สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Do Nothing How to Break Away from Overworking Overdoing and Underliving ของ Celeste Headlee เป็นหนังสือสารคดีแนว Self-Help และสังคมวิพากษ์ที่ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมงานหนักและการเร่งผลิตในชีวิตสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชวนให้อ่านแบบพักผ่อนเฉยๆแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดมนุษย์ยุคปัจจุบันจึงเหนื่อยเครียดโดดเดี่ยวและยังรู้สึกว่าไม่พออยู่เสมอแม้จะทำงานมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามเฮดลีย์เชื่อมโยงปัญหานี้กับรากทางประวัติศาสตร์เช่นจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์การปฏิวัติอุตสาหกรรมและแนวคิดที่ผูกคุณค่าคนเข้ากับชั่วโมงทำงานจากนั้นจึงเสนอว่าการไม่ทำอะไรในที่นี้หมายถึงการหยุดฟื้นฟูตัวเองไม่ใช่ความขี้เกียจหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคำอธิบายเชิงวัฒนธรรมและคำเชิญให้ทบทวนความหมายของเวลางานความหมายสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นมนุษย์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าความหมกมุ่นกับประสิทธิภาพกำลังทำให้คนทำงานมากขึ้นแต่กลับมีคุณภาพชีวิตแย่ลงแก่นของเล่มอยู่ที่การโต้แย้งว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยยกย่องความยุ่งและความมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมคนจำนวนมากรู้สึกว่าต้องทำให้คุ้มทุกนาทีต้องเพิ่มผลลัพธ์ของร่างกายสมองและงานอยู่ตลอดเวลาแต่แฮดลีย์ชี้ว่าแนวคิดนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงตรงกันข้ามมันทำให้คนเหนื่อยล้าวิตกกังวลและรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้โจมตีการทำงานเองแต่โจมตีการเอางานและผลผลิตมาเป็นตัววัดคุณค่าของคนทั้งชีวิตจุดสำคัญคือเธอเสนอว่าเมื่อคนพยายามใช้ชีวิตแบบเครื่องจักรคนกลับยิ่งเสื่อมสมรรถภาพทางความคิดอารมณ์และความสัมพันธ์การหยุดมองตัวเองเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นเงื่อนไขแรกของการฟื้นคืนสมดุลประเด็น2รากประวัติศาสตร์ของการทำงานหนักถูกโยงจากจริยธรรมโปรเตสแตนต์สู่ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่หนังสือให้ความสำคัญกับการอธิบายว่าทัศนคติต่อความขยันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถูกสร้างและสืบทอดทางประวัติศาสตร์แฮดลีย์ชี้ไปที่จริยธรรมโปรเตสแตนต์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งช่วยทำให้การทำงานถูกผูกกับศีลธรรมความมีคุณค่าและรายได้เป็นชั่วโมงการเปลี่ยนเวลาทำงานให้เป็นการแลกเปลี่ยนเชิงธุรกิจทำให้คนค่อยๆซึมซับความเชื่อว่าหากไม่ได้ผลิตสิ่งใดๆในแต่ละช่วงเวลาก็เหมือนกำลังทำผิดหน้าที่การวิเคราะห์ส่วนนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความรู้สึกผิดเวลาพักหรือความรู้สึกว่าต้องทำอะไรตลอดเวลาไม่ใช่ความบกพร่องส่วนบุคคลล้วนๆแต่เป็นผลจากโครงสร้างทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ฝังลึกการเข้าใจต้นตอเช่นนี้ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมมีน้ำหนักมากกว่าการพยายามฝืนตัวเองแบบรายวันประเด็น3การไม่ทำอะไรในหนังสือหมายถึงการฟื้นฟูไม่ใช่ความเฉยชาหรือการละทิ้งหน้าที่ Headley ใช้หนังสือเล่มนี้แยกความแตกต่างระหว่างความนิ่งที่มีคุณค่ากับความขี้เกียจอย่างชัดเจนเธอไม่ได้บอกให้คนหยุดรับผิดชอบหรือเลิกทำงานแต่บอกให้แยกช่วงเวลาสำหรับการพักการปล่อยสมองลอยและการอยู่กับตัวเองออกจากการผลิตงานตลอดเวลาแนวคิดนี้สำคัญเพราะสังคมจำนวนมากมักตีความการหยุดพักว่าเป็นการเสียเวลาทั้งที่ในความเป็นจริงการพักช่วยให้สมองจัดระเบียบความคิดลดความล้าและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจหนังสือจึงมองการว่างเว้นเป็นทรัพยากรทางจิตใจไม่ใช่ช่องโหว่ของวินัยจุดนี้ทำให้เล่มมีน้ำเสียงที่สมดุลไม่สุดตรงไปทางเลิกทำงานทั้งหมดแต่ชวนให้มองว่าชีวิตที่ดีต้องมีช่วงหยุดเพื่อฟื้นคืนพลังใจความตั้งใจและความสัมพันธ์กับโลกภายนอกประเด็น4งานหลายอย่างที่เราคิดว่ามีประสิทธิภาพจริงๆอาจทำให้สมองล้าและประสิทธิภาพลดลงอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการวิจารณ์ความเชื่อเรื่องการทำหลายอย่างพร้อมกันและการสลับงานเร็วแฮดลีย์ใช้เหตุผลจากวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและประสบการณ์ร่วมสมัยเพื่อชี้ว่าสมองมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบมัลติทาสก์จริงๆแต่เป็นการสลับความสนใจไปมาซึ่งมีต้นทุนทางความคิดสูงเธอยังชี้ว่าคนเรามีช่วงสมาธิจำกัดและการบีบให้ตัวเองทำงานเกินจุดอิ่มตัวจะลดคุณภาพผลลัพธ์มากกว่าจะเพิ่มมันประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเรื่องเทคนิคการทำงานแต่เป็นการรื้อความเชื่อพื้นฐานของวัฒนธรรมออฟฟิศและงานความรู้ที่ชอบวัดคุณค่าด้วยความเร็วหนังสือจึงเสนอโดยนายว่าการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆต้องยอมรับข้อจำกัดของสมองต้องมีช่วงหยุดและต้องออกแบบเวลาให้เหมาะกับจังหวะมนุษย์มากกว่าจังหวะของเครื่องมือและตารางงานประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์การเล่นและเวลาที่ไม่มีเป้าหมายคือเงื่อนไขของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแทนที่จะมองชีวิตที่ดีผ่านผลงานเพียงอย่างเดียวหนังสือดันให้เห็นคุณค่าของการเชื่อมโยงกับคนอื่นการเล่นและการใช้เวลาโดยไม่ต้องมีประโยชน์เชิงผลลัพธ์ทันทีแฮดลีย์ มองว่ามนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่การเอาชีวิตรอดหรือการเพิ่มผลผลิตแต่ต้องการ belonging การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและพื้นที่ให้ใจได้พักหนังสือจึงพูดถึงการเดินการคุยกันจริงๆการมีวันว่างที่ไม่มีการรบกวนและการกลับไปสัมผัสกิจกรรมธรรมดาที่ไม่ได้แปลงเป็นงานได้ทันทีบทนี้ทำให้เนื้อหาของเล่มต่างๆจาก self help ทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอเพียงระบบจัดการเวลาใหม่แต่เปลี่ยนกรอบคิดว่าอะไรคือชีวิตที่คุ้มค่าการฟื้นคืนความสัมพันธ์และการมีเวลาไร้เป้าหมายจึงเป็นการต่อต้านวัฒนธรรมเร่งรีบในระดับลึกไม่ใช่แค่การลดงานลงเล็กน้อยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตถูกเร่งด้วยงานเป้าหมายและความคาดหวังจนไม่มีพื้นที่ให้พักจริงๆทั้งคนทำงานความรู้คนที่ทำงานจากบ้านคนที่รู้สึกผิดเมื่อไม่ได้ทำอะไรและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความเหนื่อยล้าจึงกลายเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยผลดีของการอ่านคือไม่ได้มีแค่ไอเดียเรื่องการพักแต่คือการได้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับเวลาคุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างงานกับความเป็นมนุษย์หนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความรู้สึกยุ่งตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าชีวิตกำลังไปได้ดีเสมอไปและการลดความหมกมุ่นกับประสิทธิภาพอาจทำให้กลับมามีสมาธิและความชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว productivity ทั่วไปคือมันไม่ขายเทคนิคเพิ่มผลงานแต่ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมที่ทำให้เราต้องการเพิ่มผลงานตลอดเวลาจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งมิติประวัติศาสตร์สังคมวิจารณ์และคำแนะนำเชิงปฏิบัติในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเซเลสโอเฮดลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่